Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 26 august. La microfon, Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, după o noapte sub cod galben de ploi puternice, ziua se va alege cu o vreme schimbătoare și grabnică la surprize, mai greu de anticipat. În orice caz, va fi relativ rece față de CV-ul obișnuit al sfârșitului de august. La nord, maxima anunțată ar urma să fie de 19 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 21, iar la sud de 23 Celsius. Violența, abuzul emoțional, fizic și sexual sunt percepute în continuare și în proporții deosebit de îngrijorătoare ca o normalitate în educația copiilor din Republica Moldova. Ascultați un interviu la această temă peste câteva minute cu Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. În partea a doua a emisiunii, tradițională rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, pentru reascultare, despre agoniseala amăgitoare care se răcește viața omului. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, Alexandru Călinescu, acum despre întrebări încuietoare pentru politicieni. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova, miercuri 25 august, s-au confirmat încă 559 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19, accentuându-se o tendință de creștere. Ministerul Sănătății a spus că marea majoritate a cazurilor noi s-a înregistrat în rândul persoanelor nevaccinate, la fel ca în zilele precedente. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare moldovene, sunt internați 955 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 122 în stare extrem de gravă. Primarul Chișinăului Ion Ceban a criticat decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga angajații sistemului de învățământ nevaccinați să-și facă teste anticovid odată la două săptămâni din bani proprii. Vorbind la o conferință de presă pe 25 august, primarul a spus că decizia este neclară și că poate cauza procese împotriva autorităților locale din partea persoanelor nevaccinate care nu își pot permite însă testele. Comisia a luat decizia pe 23 august pentru a încuraja vaccinarea și pentru a evita un nou val de infectări odată cu începerea noului an de studii. Testarea din surse proprie a angajaților nevaccinați a fost criticată aspru și de Federația Sindicatelor din Educație și Știință. Din octombrie, în Germania, testarea persoanelor nevaccinate va fi suportată din banii proprii. Măsura a fost adoptată recent, ministrul sănătății Jens Spahn argumentând că în acest moment toată lumea care se poate vaccina are și acces la un vaccin gratuit, motiv pentru care nu mai este justificat ca statul să plătească pentru testele COVID. În Grecia, de asemenea, guvernul a decis marți ca din 16 septembrie testele COVID să nu mai fie gratuite pentru cei nevaccinați într-o încercare de a mări astfel rata de vaccinare. Depinzând de domeniul în care lucrează, asta înseamnă că unii angajați vor fi obligați să se testeze o dată sau de două ori pe săptămână dacă nu sunt vaccinați. Este vorba, în primul rând, de angajații din sectorul public și privat, din școli, universități, sectoarele în care se intră în contact cu un număr mare de persoane, ca de exemplu turismul și catering-ul, unde angajații nevaccinați vor trebui să facă două teste rapide antigen pe săptămână. Testele s-au stabilit de către guvern, vor costa $10 per test. Ca și în Germania, această măsură din Grecia nu vizează, desigur, persoanele care nu se pot vaccina din motive medicale. În Grecia continuă să crească rata infectărilor pe zi cu noul coronavirus. Miercuri s-au înregistrat peste 4600 de cazuri noi și 32 de decese legate de COVID-19. Italia, pe de altă parte, extinde de la 1 septembrie obligația de a prezenta așa numitul certificat COVID și la transportul în comun, pe distanțe lungi, și la învățământ, așa cum este acum în domeniul sanitar. Certificatul trebuie deja arătat pentru a intra în restaurante, baruri sau cinematografe. Este vorba despre certificatul european care atestă că o persoană a fost vaccinată, este imună natural sau are un test COVID negativ recent. în România, dar și în Israel, țara cu cea mai ridicată cotă de vaccinare anti-COVID-19 din lume, se deschid centre de vaccinare în școli. Marți 25 august, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, Valeriu Gheorghiță, a anunțat de asemenea că în unele unități de învățământ vor fi amenajate puncte de vaccinare, în majoritatea însă vor fi centre mobile. Și asta pentru a permite atât vaccinarea copiilor de peste 12 ani, cât și a părinților sau bunicilor acestora și a cadrelor didactice. Gheorghiță a subliniat că varianta Delta tinde în acest moment să devină dominantă în România, iar cei mai expuși sunt tinerii. Mii de oameni continuă să se îndrepte spre aeroportul din Kabul pentru a părăsi Afganistanul, iar Statele Unite și aliații lor încearcă să încheie evacuarea până pe 31 august. Președintele Joe Biden spunând că riscurile pentru militari americani încă aflați pe teren cresc cu fiecare zi. Casa Albă a declarat că 82.000 de persoane au fost deja evacuate în decurs de 11 zile, asta până dimineața de 25 august, ridicând la 88.000 numărul total la sfârșitul lunii iulie. Dar mulți oameni care au lucrat pentru trupele internaționale în ultimele două decenii mai așteaptă în afara aeroportului, sperând să poată pleca de teama că talibanii pot recurge la represalii sau introduce un regim islamist dur deosebit de sever, în special împotriva femeilor. În primul său interviu din penitenciar, politicianul rus de opoziție Alexei Navalny a discutat despre viața de deținut politic, spunând că este obligat în primul rând să urmărească televiziunea de stat rusă și să selecteze filme de propagandă pentru mai mult de 8 ore pe zi. Interviul cu New York Times a avut loc printr-un schimb de mesaje scrise, din care cotidianul american a publicat primele fragmente miercuri.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova, inclusiv cel de dată recentă și specială, Drum de Țară, Moldova la 30 de ani.
Pur și Simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, o organizație neguvernamentală care, din 1998, acordă asistență pentru copiii victime sau martori a infracțiunilor. Valentina Ursu a întrebat-o pentru început pe interlocutoarea sa ce se poate constata la capătul a 3 decenii de la proclamarea independenței Republicii Moldova în privința asigurării unei protecții autentice copiilor.
Într-adevăr, în acești 30 de ani ar fi putut să se facă mai multe lucruri decât s-au făcut. Imediat după proclamarea independenței, Republica Moldova a aderat la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului și a adoptat propria lege cu privire la drepturile copilului. După care mulți ani am așteptat și practic în 2014 de-abia a fost aprobată o lege specială de protecție a copilului. Faptul că adoptarea cadrului legal nu a fost însoțită și de crearea suficientă a serviciilor, în primul rând de prevenirea a intrării copilului în dificultate, nu a fost mână în mână cu finanțarea acestui domeniu, a dus la faptul că însăși numărul copiilor a scăzut dramatic în țara noastră.
Pentru că migrația s-a răsfrânt asupra natalității, pentru că apar mulți factori care duc la această situație. Dar în limbajul cifrelor, totuși, cum ați descrie situația?
Deci, există totuși o discrepanță dramatică, pentru că în anul proclamării independenței, în Republica Moldova s-au născut 72.000 de copii. Bine, aici sunt inclusiv copiii din partea stângă a Nistru. În anul 2020 avem 30.000 de copii născuți. Deci, practic, avem în jumătate. Dacă să vorbim și despre proporția copiilor din numărul total al populației, deci în anul 1991 acestea erau 32%, deci din populația Republicii Moldova erau copii, astăzi cifra s-a inversat în 23%. Și aici mă întreb ce s-a întâmplat în acești ani, de ce nu se mai nasc copii?
Se mai nasc copii, dar se nasc peste hotare, pentru că foarte mulți tineri între 20 și 40 de ani au ales calea străinătății, ei și-au întregit familiile peste hotare.
Sau familiile care au rămas în Moldova decid să aibă un singur copil, deci nu mai avem atât de multe familii.
Pentru mulți sărăcia e o problemă.
Este sărăcia și este lipsa acelui suport din partea statului pentru familiile tinere.
S-au mărit acum alocațiile care se dau pentru nașterea copilului, dar e nesemnificativ.
Alocațiile sunt mai degrab o compensare anumitor riscuri, hai să spunem așa, care eventual ar putea apărea. Vorbim despre o complexitate de acțiuni care ar trebui să fie întreprinse pentru ca familia, în special familia tânără, să se simtă sigură că poate naște, poate întreține, poate asigura educație, sănătate copiilor. Respectiv, aceste cifre ar trebui să ne îngrijoreze și, evident, cifrele care ne apar despre violența asupra copilului, despre copiii care sunt în diferite situații de dificultate, aceste cifre sunt și mai vorbitoare, pentru că avem mai puțini copii, dar ponderea celora care sunt vulnerabili, ponderea celora care sunt în diferite situații de risc este destul de mare. Deci, la 30 de ani de independență a Republicii Moldova, cred că copiii rămân a fi unul dintre grupurile cele mai vulnerabile în țara noastră și ar trebui să înțelegem că copiii nu sunt doar viitorul. Da, ei sunt viitorii votanți, dar ei sunt prezentul, sunt prezentul nostru.
Vorbim despre fenomenul abuzului față de copii. De ce e răspândit acest fenomen? Care sunt motivele? Cine suferă cel mai mult? Cine ajunge să fie victimă?
Fenomenul abuzului asupra copiilor sau violenței împotriva copilului este unul vechi. Acum se vorbește mult mai mult. De ce? Și există o senzație, de altfel o senzație greșită, că este și un fenomen venit odată cu democratizarea societății, cu deschiderea hotarelor și așa mai departe. Dar violența este un fenomen destul de ascuns și odată cu crearea unor mecanisme prin care noi putem să identificăm acest fenomen, evident că cresc și statisticile. Cine sunt abuzați sau cine sunt în pericol de a fi supuși violenței, de fapt sunt expuși acestui risc absolut toți copiii. Nu putem vorbi doar despre copii care fac parte din categoria celor vulnerabili, dar evident că cei din grupurile vulnerabile sunt mai expuși grație anumitor factori de risc, mai puține intervenții de prevenire din partea familiei. Mulți dintre acești copii nici nu au, de fapt, familia aproape, părinții fiind plecați peste hotare și atunci copiii rămân în îngrijirea rudelor, vecinilor, chiar apropiaților și li se oferă mai puțin atenție. De asemenea, sărăcia este un factor și un factor nu mai puțin important este toleranța violenței în societatea noastră, acceptarea că copilul poate fi pedepsit într-o formă violentă, ca aceasta de rezultate.
Cine semnalează aceste cazuri de violență împotriva copilului? Centrul Național activează de peste 22 de ani. Mai mult de 3.000 e numărul copiilor cărora le-ați oferit asistență.
Asistență de reabilitare, pentru că în vizorul nostru au fost cu mult mai mulți copii cărora le-am adresat activități de prevenire, de informare.
Cum ați identificat aceste suflete?
Cred că jumătate din aceste cazuri, cel puțin jumătate, au venit de la comunitate. Mă refer la cetățeni, la rude, la copii, însăși copii, deși sunt mai puține cazuri. Și cealaltă jumătate de cazuri au venit din partea instituțiilor, și școala, și și instituțiile medicale și poliția care ne referă cazurile pentru reabilitarea copiilor.
Datele Ministerului Muncii și Protecției Sociale arată că anul trecut peste 9.000 de copii au fost supuși abuzului și neglijării. Centrul pe care îl conduceți dumneavoastră are capacitate de a oferi anual asistență specializată pentru vreo 400 de copii victime și familiile acestora din sursele donatorilor. Să ne spuneți foarte clar ce este acest abuz față de copil.
Da, când vorbim despre violența asupra copiilor, prima cu ce se asociază este cu pedeapsa corporală, ceea ce este, într-adevăr, orice pedeapsă corporală sau umilire copilului, care, cu regret, în societatea noastră este percepută ca și normă deseori, este act de violență. Cazurile care ajung în vizorul CNPAC în ultimii 10 ani sunt puțin din altă categorie, sunt cele mai dificile cazuri de violență. În vizorul nostru ajung cazurile de abuzuri fizice grave, atunci când deja sănătatea copilului, chiar viața copilului este pusă în pericol de către persoanele în grija căruia el este, și asta înseamnă că persoanele care ar trebui să ofere protecție de fapt îi dăunează într-un mod foarte grav. De asemenea, sunt cazuri de abuzuri emoționale și neglijarea copiilor și în ultimul timp avem o creștere de adresare a cazurilor de abuzuri sexuale asupra copiilor.
În mediul rural, cel mai des, pot să aud acolo unde lovește mama sau tata, crește mintea copilului și că, adică, părinții nu conștientizează că, uite, dacă a lovit odrasla neapărat, asta înseamnă abuz asupra copilului.
Toleranța violenței, toleranța pedepselor corporale este destul de mare în societatea noastră. De aceea, anumite comportamente nici nu sunt percepute ca și acțiuni care ar putea dăuna copilului. Ori violența asupra copilului este orice acțiune sau inacțiune care dăunează copilului, care provoacă consecințe imediate sau pe termen lung, atunci când copilul nu neapărat are o cicatrice sau o vânătaie în urma acelei acțiuni sau inacțiuni, dar de asemenea vorbim despre consecințe pe plan emoțional, consecințe psihologice, de dezvoltare, aceeași neglijare nu neapărat se limitează doar la o neglijare a nevoilor de bază a copilului, cum ar fi hrana sau adăpostul, dar de asemenea vorbim și despre o neglijare emoțională a copilului, a celor nevoi emoționale pe care le are copil sau neglijarea prin lipsa de supraveghere a copiilor mici. Și avem anual 10 de cazuri în care copiii chiar își pierd viața din cauza că li s-a încălcat acest drept la protecție din partea apropiaților. Copilului i s-a atribuit prea multe responsabilitate la vârsta, de exemplu, de 2 ani fiind lăsat el singur acasă, în cameră, fără supraveghere, și atunci avem copiii căzuți în toalete, copiii căzuți la etaj. Sunt tragedii foarte mari, dar în esență vorbim despre o neglijare a copilului.
Și caracterul copiilor este diferit. Unul reacționează într-un fel, altul cu tot un alt fel. Unul iartă palma mamei, palma bunicii, surorii, altul din contra vrea să se răzbune.
Deci nu putem vorbi despre cultivarea la copil a iertării. Deci vorbim de fapt despre o societate în care să eliminăm cu totul orice formă de pedeapsă abuzivă a copilului, chiar și cea verbală. Deci, la ziua de astăzi ne arată nouă studiile, deci 76% din copiii de vârstă de la 2 până la 14 ani au fost disciplinați cel puțin odată în viață prin metode violente. Deci noi practic avem 8 din 10 copii care sunt abuzați prin metode violente. Este o cifră mult prea mare.
Dar atunci când un copil este intenționat că, uite, este Sfântul Nicolae din Cui și el o să te pedepsească dacă nu respecti ceea ce îți cer eu.
Amenințarea cu pedeapsa este în sine un act de violență și ceea ce ar trebui să învețe părinții este că este bine să însușească metode non-abuzive de disciplinare a copiilor fără a dăuna copiilor, fără a aliza demnitatea lor. Ceea ce ar trebui să învețe copiii, că ei trebuie să accepte nicio formă de violență asupra lor, nici din partea celor mai apropiați, nici din partea profesorilor sau din partea oricărei persoane adulte, și atunci când este abuzat, el trebuie să semnaleze despre acest caz.
Dar, de exemplu, cum trebuie să se procedeze în cazul când copilul e trimis la școală, el nu ajunge la ore, îmblă brambura prin alte părți, părinților le spune că a fost la școală, sau un copil care nu are permisiunea părinților să meargă la scăldat, iar el merge la scăldat. Ce să facă părinții sau cei care îl îngrijesc în asemenea cazuri?
Orice acțiune care este făcută de către copil este o explicație. Fiecare caz este foarte individual și totul pornește la comunicarea în familie. Dacă există o comunicare în familie bazată pe respect, pe înțelegere, pe anumite reguli care ar trebui să fie...
Deci 7 ani de acasă rămân tot atât de prețioși cum au fost de fiecare dată.
Absolut, doar că depinde ce punem în sensul acestor 7 ani de acasă. Sper că majoritatea oamenilor investesc acești 7 ani de acasă anume cu comunicarea, cu stabilirea unor reguli care vin în întâmpinarea copilului și cu respectarea demnității copilului. Deci, cei 7 ani de acasă nici de cum nu ar însemna vârguță, nu ar însemna pedepse, nu ar însemna umilire. Dacă presupunem că anume în cei 7 ani de acasă copilul învață inclusiv prin urmarea modelului părinților săi, atunci da, atunci vorbim într-adevăr despre familiile la care ar trebui să tindem să fie majoritate.
Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Anticorupție o citează pe ministra afacerilor interne, Ana Revenco, care, după o vizită inopinată marți la sectorul poliției de frontieră de la aeroportul internațional Chișinău, a cerut un audit complet într-un termen de 3 zile privind sistemele de securitate ale aeroportului. Revenco a remarcat mai multe lacune îngrijorătoare în această privință, admise de o companie privată. Nu mai am încredere într-o firmă privată care pretinde că se ocupă cu securitatea aeroportului. Nu pot permite să existe suspiciuni de raportări false, treceri de persoane și bunuri prin breșe de securitate gestionate de terți. Aștept să primesc și un set de propuneri de lucru plecând de la rezultatele acestui audit, a declarat Ana Revenco. Agenția IPN o citează, ca și numeroase alte portaluri, pe ministra sănătății Alan Emerianco, care a răspuns într-un interviu criticilor în crescendo după ce Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a dispus o obligativitate pentru personalul didactic, nedidactic și auxiliar nevaccinat de a efectua din cont propriu și prezenta, o dată la 14 zile, rezultatul unui test la COVID-19. Nu facem mișcări pentru a introduce obligativitate vaccinului, dar Constituția prevede că dreptul majorității la sănătate prevalează asupra dreptului individual. Nimeni nu are dreptul de a pune în pericol viața și sănătatea altora, mai ales când e vorba de copii. Copiii trebuie să învețe într-un mediu sigur, a spus Nemerianco. Ministrul a mai spus că achitarea testelor din contul statului este imposibilă, întrucât banii ar trebui redirecționați către alte priorități. Unimedia publică un interviu cu fostul președinte, liderul PSRM Igor Dodon. Întrebat dacă nu crede că încrederea față de el s-a diminuat din motiv că a avut, cât a fost șef de stat, inclusiv un anturaj controversat, Dodon a răspuns între altele: important e să facem diferența între acuzații reale și speculații, pentru că dacă o să ne facem echipele doar cu oameni despre care consideră presa sau oponenții că sunt puri și curați, păi chiar și Maia Sandu azi stătea singură în clădirea Parlamentului, am încheiat citatul. Întrebat dacă ia în calcul o eventuală retragere din politică, Dodon a dat asigurări că, citez, sunt încă prea tânăr și în formă ca să mă gândesc la retrageri, am încheiat citatul. Atât pentru această oră, cu îndemnul să alegem greul de neghină și când dorim să ne ținem bine informați.
Чисто белая политика у нас, да форма это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Dorința omului de a avea condiții de viață bune e normală, firească și trebuie încurajată. Scăpați din țarcul egalitarii sovietic, moldovenii s-au repezit să acumuleze bunuri materiale. Unii au reușit, alții nu s-au descurcat. Condamnabilă e în această ordine de idei acumularea bunurilor prin fraudă, mișmaș, corupție. Și iată, avem acum niște conducători noi care promit pedepsirea șmecherilor care și-au clădit averi pe căi ilegale. Să-i ajute Dumnezeu. Asemenea promisiuni s-au mai auzit aici, dar mare lucru nu s-a făcut. E bine, trebuie să vă spun că din punctul meu de vedere, goana asta după bunuri materiale i-a cam secătuit de puteri pe mulți moldoveni. I-a transformat în niște roboți care muncesc și adună, muncesc și adună, iar un sfârșit al acestei acumulări de bunuri nu se mai vede. Mulți s-au frânt ajungând în spitale, înainte să-și vadă visul cu bunuri materiale împlinit. Am întâlnit în anii tranziției zeci de moldoveni care îmi vorbeau despre cum adună ei bani muncind în străinătate, oameni care îmi vorbeau cu privirea pierdută în gol, oameni obosiți și îmbătrâniți prematuri de munca asta interminabilă. Singurul lucru despre care puteai să discuți cu acești oameni era acumularea lucrurilor și bunăstarea familiilor. Altceva nu interesa, viața pentru ei era o luptă crâncenă pentru bunăstare și cam atât. Viața mi se pare un eșec dacă sensul ei e automobilul luxos sau castelul faraonic. Ar trebui să existe un rost dincolo de acumularea lucrurilor. Creația sau filantropia, o anume realizare în meserie îmbrățișată, Elon Musk ar putea să trăiască liniștit cu bogăția acumulată, dar omul are un vis, cucerirea cosmosului, un vis care multor moldoveni li se pare o absurditate. Mă tem că mulți moldoveni muncesc nu cu gândul la performanțe profesionale, ci doar pentru a-și clădi casa impozantă. E prea puțin, iar această centrare neustoită pe acumularea bunurilor materiale nu are cum să genereze o societate sănătoasă. E nevoie de lucruri, dar nu e bine să faci din ele un fetiș.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Sunt o serie de întrebări pe care ziariștii le-au tot pus politicienilor de mai multe decenii încoace și la care aceștia din urmă, deși ar trebui să fie avertizați, nu găsesc răspuns. Cât costă un bilet de metrou, cât costă o pâine, cât costă un kilogram de zahăr? Iată câteva din capcanele întinse de jurnaliști și cărora politicienii recad cu regularitate victime. În 1974, președintele Valéry Giscard d'Estaing a fost întrebat cât costă biletul de metrou și, bineînțeles, nu știa. În 2012, Nathalie Kosciusko-Morizot, care tocmai își terminase mandatul de ministru al transporturilor, a fost întrebată același lucru, a răspuns 4 euro, deși biletul costa atunci 1 euro și 70. Politicienii de dreapta par, în Franța cel puțin, mai vulnerabili la acest capitol, de unde impresia că nu se interesează de nevoile cotidiene ale cetățeanului. Jean-François Copé n-a știut prețul unui croissant, iar Cristian Estrosi nu a fost în stare să spună ce valoare are timbrul cu care expediez o scrisoare simplă. Dar dreapta nu are câtuși de puțin monopolul ignoranței în ce privește cheltuielile zilnice. Socialistul Lionel Jospin, fost prim-ministru, nu știa nici el prețul tradiționalei baghete franțuzești. Că premierul Florin Câțu n-a știut cât costă o pâine e destul de grav într-o țară ca a noastră, în care foarte multe familii abia izbutesc să-și asigure coșul zilnic. Dar răspunsul lui Câțu a fost aiuritor. Nu știu cât costă, fiindcă eu nu mănânc pâine. Situația s-a repetat cumva cu noul ministru de finanțe, Vâlceanu, care a fost întrebat cât este salariul minim. A dat un răspuns greșit, ziarista i-a comunicat cifra reală, la care ministrul a găsit de cuvință să nege evidența, spunând că e imposibil ca salariul minim să aibă acel cuantum. Asta te duce cu gândul la un celebru banc de pe vremuri, cu ardeleanul care vizitează o menagerie, se oprește în fața unei girafe, o contemplă îndelung, după care exclamă Așa ceva nu există. Dincolo de ignoranță, răspunsurile domnilor Câțu și Vâlceanu denotă un deficit de inteligență, ceea ce mi se pare și grav și îngrijorător. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.